izdemolēta kamera, nu tas nozīmē tas aprīkojums, kas ir kamerā. Gaismas ķermeņi, piemēram. Šodien tātad tiek apzināta reālie bojājumi un tiks aprēķināts, protams, gan izsisto logu, gan gaismas ķermeņu izmaksas, jo tie būs jāmaina. Tas viss tiks apzināts, tad tie ierosināt kriminālu procesu par īpašumu bojāšanu, par zaudējumu nodarīšanu, par kādu atsevišķu droši vien apcietināto personu, kura ir tātad noteikti, nu, kūdījusi, organizējusi šo te protestu akciju, tātad saukstu atbildību. Tādām reakcijām mēs esam gatavi, jo ne mūsu valstī vien, ja būvē jaunu cietumu un tātad domā par drošību un tātad šo te aizliegto priekšmetu apriti, aizliegto vielu apriti, mēs pašklietam zinām, ka Latvijas cietumos ir daudz pieejami gan mobilo telefonu, gan narkotiskās vielas. Ja tiek no administrācijas puses viņiem kādi mēri, lai tātad šo te mazinātu ietekmi, tad tas izraisa neapmierinātību. Nu, šī akcija bija apcietinātās personas veikuši.
Tā tad izmeklēšanas, tur ir 121. Tur ir arī notiesātie, jā, bet tur ir vidējā pakāpe augstākā, tā kā tas ir atsevišķā ēkā. Un uz mūžu notiesātie arī tur atrodas, bet tas ir atsevišķā ēkā.